kriminālprocesā, nu, tad izņemti ir lietiskie pierādījumi, kas apliecina fiktīvos darījumus, kas tika veikti, izmantojot pašiem arī piedarošus uzņēmumus, pašiem piedarošu grāmatvedības uzņēmumu, kas kārtoja šos darījumus. Darījumi tika veikti apsardzes jomā, pārdājumu jomā, automobiļu rezervas daļu tirniecības jomā, konteineru īres jomā. Uzņēmumos bija nodarbināti fiktīvie direktori, jeb uzņēmuma vadītāji, kas bija iesaistīti Baltkrievijas personas, un nauda tika legalizēta izmantojot Latvijas kompānijām izveidotos kontus Polijas bankās, tādējādi pārskaitot naudas līdzekļus uz šiem Polijā esošiem kontiem, un tālāk jau skaidro naudu atgriežot jau Latvijā.